Norvegiya politsiyasining O'zbekistonlik qochqinlarni deportatsiya qilayotgani haqida ozodlikka O'zbekiston Norvegiya madaniy markazi faoli Alisher Obidov xabar qildi.
Hozir Norvegiyada o'zbeklarni deporti boshlandi. Turist odamlarga, turist o'zbeklarga deport anaqasi chiqqandi. Bular hozir immigratsion politsiyasi bilan i politsiyani o'zi ham hech qanaqa predupreждать qilmasdan shunda ertalab soat 6 da yoki 3:30 larda to'rlarda kelib bosib kelyapti. Bu odamlarni deportatsion lagerga olib ketyapti. Ko'p odamlarni budda даже dokumenti, pasportlari ham yo'q. Pasportsiz o'zbeklarni 2-3 kunda O'zbekistonga yuboryapti ular. Speciallı samolyotlar ajratilgan ekan bu uchun. Bugungi kunda masalan 60 ta o'zbek deportatsion lagerda hozir qaytishini kutyapti.
Dedi Ozodlik muxbiri bilan bog'langan Alisher Obidov. Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi Monika Sorut shu kunlarda o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish jarayoni borayotganini tasdiqladi, ammo uning mutlaq qonunga asoslangan holda olib borilayotganini ta'kidladi.
No, it's conducted in a very humane and orderly way. Which all our transports are being done. So there's no
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarni vataniga deportatsiya qilish bizning odatiy amaliyotlarimiz kabi juda insoniy va tartibli tarzda amalga oshirilmoqda. Bu borada shikoyatga asos yo'q deb bilaman. Xodimlarimiz o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni uchqichga qadar kuzatib qo'yishmoqda va shundan so'ng ular tranzit orqali Toshkentga uchirilmoqda. O'tgan yilgi raqamlar oldimda yo'q, ammo 2011-yilning 3 oyi ichida biz o'zbekistonlik 14 boshpana izlovchini deportatsiya qildik. O'tgan yil ular soni ancha oz edi. Dedi Norvegiya immigratsion politsiyasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda keyingi 2 yil davomida Oslo hukumatı o'z immigratsiya siyosatini keskinlashtirgani va oqibatda qochqinlik maqomi berishning umumiyatla 42% ga qisqarganini aytadi.
In 2010, we had 108 asylum seekers from Uzbekistan. Some claims about they are being watched while they are in the mosque.
Bu yilgi aniq raqamlar qo'limda yo'q. 2010-yilda 108 nafar O'zbekiston fuqarosi Norvegiyadan siyosiy boshpana so'radi va ulardan faqat 2-tasiningina so'rovi qondirildi. Xolos. Boshpana so'rovchilarning ba'zilari masjiddan namoz o'qiyotganda xavfsizlik xizmati tomonidan ta'qib etilganini, ba'zilari hukumat o'zlarini Hizbut Tahrir guruhiga a'zolikda ayblayotganini, yana ba'zilari esa O'zbekistonda o'z xususiy do'kon va restoranga ega bo'lgani, ammo hukumat kuchlari o'zini cho'chqa go'shti va spirtli ichimliklar sotishga majburlaganini da'vo qiladi. 2005-yildan so'ng juda ko'p o'zbekistonlik Andijon voqealari bahonasida boshpana olishga uringan edi, ammo hozirga kelib bunday urinishlar to'xtadi va uning o'rniga boshqa sabablar keltirilmoqda. Deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiy Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda. Xo'sh, siyosiy boshpana olish ilinjida yillardan beri idorama-idora yurgan yuzlab o'zbekistonlik qochqin o'zining O'zbekistonda haqiqatan ham siyosiy yoxud diniy faoliyati uchun ta'qibga uchraganini qay usulda isbot qilishi lozim?
They are very often not credible. They are interviewed for more or less one day. And often they don't give information what is.
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarning aksariyati keltirayotgan sabablar anchayin ishonish qiyin gaplar. Biz bu da'volarning qanchalar haqiqat ekanini obdon tekshirish uchun boshpana so'rovchi shaxs bilan bir kun davomida obdon suhbatlashamiz. Ular o'zlarining O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan ta'qibga uchragani va hatto qamoqqa olinganini da'vo qiladi. Aynan qachon, qayerda, qaysi ayb bo'yicha hibsga yoki qamoqqa olinganini so'rasangiz, biror aniq ma'lumot bera olmaydi. Yoki aytilgan bir gap ikkinchisini inkor qiladi. Ko'pchilik meni hibsga olib bir soatdan so'ng qo'yib yuborishdi, deydi. Biz O'zbekistondagi rejimning o'zi ta'qibga olgan shaxslarni osonlikcha qo'yib yubormasligini yaxshi bilganimiz bois, tabiiyki, bunaqa gaplarga ishonmaymiz, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda. O'zining O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, ta'qibga uchraganini aytayotgan Ulug'bek ismli qochqin Oslo rasmiysi fikrlarini bilvosita tasdiqlaydi.
Menga ishonishmayapti. Endi men qanday qochib kelgan bo'lsam, men xayolimda ham ubejishni so'rash xayolda ham bo'lmagan narsada bu narsa. Bilmaganman, nima qanaqa dokument olish kerak bu yoqlarga. Biznichivo kelganman, hozir bular unaqa dokazatelstva, bunaqa dokazatelstva deyapti, hozir hech narsa topib berolmayapman.
Deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishni so'ragan Norvegiyadagi o'zbekistonlik qochqin. Ozodlik muxbirlari Norvegiyadagi o'zbek qochqinlaridan yana bir nechtasi bilan bog'landi va ularning O'zbekistonda qaysi siyosiy yoxud diniy faoliyat uchun qachon, qay shaklda ta'qibga uchragani bilan qiziqdi. Muhojirat rasmiysi tilga olgan kabi ularning ko'pi bu savolga asosli javob bera olgani yo'q. Boz ustiga Norvegiyada siyosiy qochqinlik so'rayotganlarning ko'pchiligi o'z ismi sharafi keltirilishini ham istamadi. Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi boshpana so'ragan o'zbekistonlik qochqinlarning o'z vataniga qaytarilgach, O'zbekiston maxsus xizmatlarining kuchliroq ta'qibiga uchrash haqidagi da'volarni ham rad qildi.
We have contact with them afterwards just to make sure that they're okay. So, there's been no problems really.
Biz nafaqat ularni Toshkentga jo'natdik, balki vataniga yetib olgach ular bilan bog'lanib, nimalar bo'layotganini ham surishtirdik. Hozirgacha deportatsiya qilinganlarning birortasiga zulm bo'lganini eshitmadik, deydi Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi Monika Sorud. Norvegiyadan deportatsiya qilinayotganlar aksarining O'zbekistonda haqiqatan ham hech qanday ta'qibga uchramagani, ularning iqtisodiy yoxud boshqa sabablarga ko'ra Yevropaning bu badavlat va demokratik davlatida o'rinlashmoqchi bo'lganini Ulug'bek ismli yigit ham tasdiqlaydi.
Jo'natib yuborgan bolalarni mayli bittasini okasi SMB'da ishlar ekanmish, olib chiqib ketibdi aeroportdan. Bittasini Toshkentlik oilani otasi vabshe ministerstvada ishlar ekanmish, uni ham bir kun SMB'da aeroportdan chiqarmasdan olib o'tirishgan ekan, uni otasi kirib olib chiqib ketibdi ekan. Ha mayli ularda kimidir bor ekan, bor-ku. Ana bu boshqa bolalarda-chi, konkretni problemasi bilan yurganlar bor-da, albatta bor-ku. Ularni kim olib chiqib ketadi? Kambag'al bolalar bo'lsa.
Deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishimizni so'ragan O'zbekistonlik qochqin. O'zbekistonlik qochqin yigitning bu savoliga javob bera turib, muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi O'zbekistonda o'z siyosiy yoxud diniy faoliyat uchun haqiqatan ham ta'qibga uchrab, hayoti xavf ostida qolganlarning bezovta bo'lishiga asos yo'qligini aytadi.
The cases we reject, they can complain. And when we get the complaint, we look at the case again. If we don't
biz rad javobi bergan so'rov egalari bu raddiya yuzasidan shikoyat yozishlari mumkin. Shikoyat asosida biz ishni yana boshdan sinchkovlik bilan o'rganib chiqamiz. Agar biz ishda biror yangi dalil asos topa olmasak, uni ko'rib chiqish uchun mustaqil apellyatsiya kengashiga yuboramiz. Kengash boshpana so'rovchi hujjatlarni boshidan oxiriga qadar bizdan mustaqil holda o'rganib chiqadi. Agar ular boshpana berishga loyiq yangi asoslar topsa, so'rov qondiriladi va boshpana so'rovchi Norvegiyada qolish uchun ruxsat oladi. Agar apellyatsiya kengashi ham ular so'rovini rad qilsa, unda ish politsiyaga o'tadi va boshpana so'rovchi Norvegiyadan deportatsiya qilinadi, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi Kirstin Mehri Ozodlik bilan suhbatda.